Hæstvirtur dómsmálaráðherra svarar andsvari síðara sinni.
Virðulegi forseti. Það má vel hafa skoðun á að þetta frumvarp hefðist að koma eftir einhver öðru. Ég tel samt þetta frumvarp mjög tímabært að það fara úr því að refsa fyrir ærumeyðingar og hafa á því hegningarlög sem stangast á við tjáningarfrelsið og fara yfir það að hafa hér sér lög bætur vegna ærumeyðinga. En það þýðir það er ekki eitthvað minna mikilvægt eða meira mikilvægt heldur en annað sem í gangi í ráðuneytinu og eins og ég sagði áðan að þá skiptir persónuvernd miklu máli við birtingu dóma og varðandi bæði atriði eins og börn og fleira sem háttur þingmaður nefnir og ég mun skoða það en það tengist þessu máli ekki beint þó að það sé engu að síður mikilvægt að koma því í lag.
Andsvörum lokið. Útbytt á fundinum þing